بەڕێز کاک فازڵ سڵاو و ڕێز بۆ جەنابەت من ژیار محەممەدم لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. کاک فازڵ لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم لە ئێستادا کە شاندێکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە بەغدایە. ئەمە چەندەم جارە ئەم شاندەتانە چێتە بەغداد؟ مەبەستی سەردانی ئەم شاندەی پارتی بەجیا چییە؟ بۆچی لەگەڵ لایەنەکانانین دەکاتێکە ئێوە داوای یەکڕێزیەکەن؟
وەڵا یەکڕێزی مشکلێکی کوردە ئیجتیعاڵی حاضر، بەڵام چونکو ئێمە زیاتر لەبەر هەڕەشەین و حیزبەکانی شیعە و سوننە لە جاتی دژاتی قەزەی کوردی، ئەسلا دژی قەزەی کوردی نە، بەڵام پارتیان کردوێتەوە ڕووکێشەکەی. لەبەرەوە ئێمە چاکردنەوەی عەلاقاتی خۆمان دەکەین لەگەل بەغدا و دیفاع لە مەسەلە نەتەوەکەکانی خۆمان دەکەین.
بەڵێ کاک فازڵ، بۆچی لەگەڵ لایەنەکانی کە سەردانی بەغدا ناکەن لە کاتێکە ئێوە بەردەوام داوای یەکڕێزیەکەن لە لایەنە کوردیەکان؟
خانم، ئەگەر لایەنە کوردیەکان ڕێکبان، ئەم شەرفرۆشتنەش بە کورد نەدەکرا و ئەم ماوزەبتکردنەکەی بە کورد نەکرا. لەبەرەوە کوردەکان بەداخەوە لە ناو خۆیاندا یەک نین، هەرچەند هەموو مەباسی یەک ڕێزی دەکەین، بەڵام چەند ڕێزی نە. بەس پارتی دیموکراتی کوردستان کۆڵ نادات، ئێمە هەر خەریکی دوای یەک ڕێزی دەکەوینەوە بە پێ و ئامانجە نەتەویانەی کە لە پێناویدا پارتی دروست بووە.
بەڵێ کاک فازڵ، ئایا ئێوە دەستپێش خەریتان کروە بۆ لایەنە کوردیەکان کە لەگەڵتانا سەردانی بەغداد بکەن؟
ئێمە قەرار بوو وەفدێک بە سەرۆکاتی سەرۆکی هەرێم حزبەکان هەموو لەوێ کۆبنەوە، بەس بەداخەوە تا ئێستا نەکراوە و جنابی سەرۆکی هەرێمیش بە هەر خەریکی کۆڵی نەداوە، هەر دەیەوێ لە ناو کوردەکان کوب کاتەوە، لای خۆ وەفدێکی دروست کاتەوە بۆ بەغدا. بەس مشکلێک هەیە، ئێمە لەگەڵ بەغدا لە ناو خۆماندا خلافمان هەیە. بەداخەوە بەعزە کەس لەگەڵ بەغدا جۆت ئەبن بۆ زەفتکردنی مافی کورد، مەسەلەی لا مەرکەزی تەرحە مەرکەزەی هەندێک یانجی ئەلەن با، ئێمە هەر وەکو پارێزگاکان لەگەڵ عێراق دابین بەسەر فدراڵەتی خۆیمان باز دەینەوە کوێنی شەهیدان و ئەم هەموو خەلکەی بە شەهیدکردن مانداوە. ئینجا دەڵێن با ئێمە وەکو پارێزگا لەگەڵ لایانی کوردی لە کوردستان، لایانی کەسی تر لە کوردستان نیە.
باشە کاک فازڵ، ئێوە نیەتتان ئەوەیە کە لەگەڵ لایەنە عێراقیەکانە هاوپەیمانێتیەک بۆ هەڵبژاردنی کەو هەڵبژارنەی وابڕیارە لەم ساڵدا بەڕێوچێ لە عێراقدا پێک بهێنن؟
وەڵا خانم، تەریعی تەحالف باشە، بەڵام کوردەکان بە تەسەوری من ناتوانن تەحالف لەگەڵ یەکتر بکەن لەبەر خلافاتیان. ئەمە یەکێک. شیعەکانیش هەر وەکو کوردن، هەموویان هەستەندە لەسەر مەسەلەی یاساکان و هەڵبژاردن و دژایەتی ڕفراندۆم و موچە و بۆجێی هەرێم یەک هەلوێستن، بەڵام ئەوانیش هەر یەکە و دەیەوێ گەورەترین پارچەی کێکەکەی ئی ئەوان بێ، بۆیە ناتوانن تەحالف بکەن.
کوردەکان بۆ
بەتەسەوری من ئەوەندە شارعی خۆیان حساس کردووە بەرامبەر بە کورد، من ناڵێم دژایەتی، بەرامبەر بە کورد ناتوانن ئیستا تەحالف بکەن، چونکو خەلکەکەی خۆیان بە قسەیان ناکرد. بۆ کوردیش باش نییە ببنە لایەنێک لەگەڵ لایەنی تر لە ململانەی شیعە بە شیعە پێش انتخابات.
بەڵام ئەگەر
خانم تاوایکەم، چون ئەمە جوملەیەکی تەواوکەرە، ئەگەر زۆرینەی شیعە، زۆرینەی کورد و زۆرینەی کەس سوننە تەحالف بکەن، ئەمە شتێکی باشە، چونکو لەوانەیە پێشگیری لە گرفتەکانی دوای انتخابات بکەن.
باشە کاک فازڵ، بۆچی کوردەکان یەک ناگرن بۆ ئەوەی کە وەکو ساڵانی ڕابردوو لیستێکی هاوبەش پێک بهێنن؟
وەڵامی ئەم بۆ چۆکەیە، ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵها ساڵی ڕابردوو بەداخەوە کە مام جەلال ساغ بوو بە ڕەحمەت بێ، ئێمە دەمانتوانی بە ئاسانی یەک لیست بین و یەک لیستیش بووین، ئێمە و کوردەکان هەموو لە انتخاباتی پێشووتری پێشووتر یەک لیست بووین و 77 ئەگەر بەبیرم نەچۆبێ 77 کورسیمان هەبوو. بەڵام لە کەلەیەکی برازران بە هەمومان ئیستا هاتوونەوە سەر 55 و 56 مەقعد. ئەمەش وای کردووە خەلکێک چیتر وەکو ئەڵێن بینی خۆی بە کولاوی کورد نەپیوێ، چونکو بە ئەکسەریەت و بە ئەقەلیەت یاساکان دەرباز دەکەن، بە ئەکسەریەت و ئەقەلیەت دەنگ لەسەر بوجە دەدەن. ئەو شەواغرانەی حوسەی کوردە، ئەو تەوافقەی کە کورد هەبوو لە گەلیان، لەبەر زەعیفبوونی نەبوونی تەحالفێکی کوردی ئەو تەوافقە نەماوە. مەزن ڕەیس ئەرکان لە کورد بوون، تەقاعد بوو، کەسێکی کوردی دەجاتی ئەو دانەدا، بەعزە وزارات، بەعزە وەکالاتی وزارات، بەعزە هەیئاتی مستەقل. ئەمەش وباڵی ملەتەکە بە مل هێزە سیاسیەکانی کوردایە، ئەگەر نا نە بەغدا ئەوەندە بە هێزە شرت بەسەرماندا فەرز بکەن، نە ئێمەش ئەوەندە زەعیفین کە شرت بەسەر خۆماندا قبول بکەن فەرز بکرێتەوە. بەڵام ئیتر ئەوە ڕەحمەتی مەلا مازۆر گوتی ئەوە ئاو هەیە.
باشە کاک فازڵ، پرسیارێ دێتە پێشەوە، ئێوە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان ئامادەن بێ لایەنە کوردیەکان لەگەڵ بەشێک لە لایەنە شیعە و بەشێک لە لایەنە سوننیەکانە هاوپەیمانیەتیەک پێک بهێنن بۆ بەشداریکردنتان لە هەڵبژاردنەکانی عێراقدا؟
خانم، عرضم کردم، ئەگەر زۆرینەیەکی شیعە، زۆرینەیەکی کورد،
بەڵێ مەبەستم وەکو تەنها پارتی کاک فازڵ
نێگی سنە فعالی بکەن باشامە.
بەڵام ئەگەر نیانکرد ئێوە بە تەنها ئامادەن ئەو هاوپەیمانێتی ببەسن.
ئێمە جاریا و قرارەمان نەداوە چونکو بەڕاستی هێشتا لەو هەول و تەقەلایەدە بێئومێد نەبووینەوە و باشتر ئەوەیە کە زۆرینەیەکی کورد زۆرینەیەکی شیعە و زۆرینەیەکی سنە ببنە متحالفە کە من بێئومێد نیم بەڵام زۆریش ئومێدم نییە چونکو هەر یەک مەبەستی خۆی هەیە هەر یەک چاوی لە پارچە کێکەکەیتی هەر یەک حسابادی خۆی دەکاتەوە بەس ناکرێ ئێمە بەبێ زۆرینەی شیعە ببنە طرفێکی یەک طرف لەگەل یەک طرفی شیعە بەرامبەر بە ئەوی تر چونکو نەبینە طرف لەو مشکلە باشترە.
بەڵێ کاک فازڵ، ئەگەر بودجەی عێراق لە پەرلەمانە پرۆژە یاساکە بەبێ کورد بەبێ ئەو داواکاریانەی کورد تێپەڕێنرا، هەرێمی کوردستان وەکو حکومەت ناڕازی بوو لەسەر ئەو بابەتە، ئایا چ کاریگەریەکی بێ لەسەر داهاتووی پەیوەندی نێوان عێراق و هەرێمی کوردستان؟
لە حەقیقەتدا بیانەوێ نیانەوێ پرۆسەی سیاسی بەبێ کورد سقەتە، چونکو کورد پێکهاتەیەکی گرنگە. ئەمە نەتەوەی دووەمین، ئەمە یەکێک. ئی دووەم، ئەمە خەت بەسەردا کێشانی ملەتەکە لە وڵاتێکدا کە ئەڵێن ئێمە برای یەکتر و شەریک یەکتن. ئەوسا ئەگەر ئەمەیان کرد لیکولی حادثین حەدیث کوردیش ئەبێ خەمی خۆی بخواتەوە و بە تەسەوری من نە عێراق مەسلحەتی ئەو هەنگاوە باڵێژێ و نە ئێمە عێراق پاڵ دەین بۆ هەنگاو و هاوشتنێکی وا چەون.
کاک فازڵ، ئایا لایەنە کوردیەکانیان هەرێمی کوردستان بە گشتی کارتی فشاری بەرامبەر بەغداد هەیە؟
کارتی فشاری ئێمە خۆ نە ئەوان کارتی فشاریان هەیە کە ئیستا بە لە موچەیان دابەستووە، ئەوە کارتی فشار نییە. مەسەلەی کورد، مەسەلەی ئێمە هەمومان هەزە سیاسەکان، ئەگەر ڕاست بن لەگەل بیر و باوەڕ و پەیڕە و پرۆگرامەکان و سۆزەکانی خۆمان بۆ ملەتی خۆمان، مشکلە ئێمە بودجە نییە. خۆ لە زەمانی صدام بودجه دادره ایمه شر رجمان دکر لگل صدام بلام او حکم ذاتی که هیبو معاشی تنانه دوای انتفاضش حاضر بون معاشی موظفین بدنه و اما مشکلی کرد مشکلی که قومیه مشکلی که سیاسیه مشکلی که کلتوریه سبر اوانه بداخه و هنده که در سیاسی کانش کردیانه بودجه بو منافسه و مزایده که سیاسی که اما برای من گورترین اشتباه و اشتباهی که میجویه و ملت لهیچ کام لائمه قبول ناکاته و نه ئیستا و نە لە ئایندەشدا.
بەڵێ کاک فازڵ، زۆر باسی بوونی مەترسی ئەکرێ لەسەر قەوارەی هەرێمی کوردستان، ئەو مەترسیانە چینە ئێستادا کە ئەو پێتان وایە مەترسیە بۆ سەر قەوارەکەتان؟
گەورەترین مەترسی لەسەر قەوارەی کوردستان لێکدابڕینی کوردەکان خۆیان، ئەگەر نا عێراقیان ئەبێ بە دەستووردا بچێتەوە، چونکو قەواری فیدراڵیەت ئێمە لە 92 ئیعلانمان کردووە لە یەک تەرەفە، بەڵام لە دوای 2003 تەرەفی تریش قبولیان کردووە لە 2005 لە دەستووری عێراقدا و دەستوور عەقدەکە بە کەیفی ئەوانە، بەڵام ئالیەتی پێداچوونەوەی ئەنی هەموارکردنی دەستور، دەستور خۆی ئیعلانی کردووە. ئەگەر سێ محافظە یان سێ پارێزگار دەنگی نەدەنە بەو هەموارکردنەوە، ئەو هەموارکردنەکە سەر ناکەوێت. مەترسی لەوەدایە کە یەکێک لە پارێزگاکان، هێزێکی سیاسی لە هێزە سیاسیەکان، ئەگەر توانی ئەکسەریەتێک قانیع بکاتەوە کە دەنگ بداتەوە بۆ ئەو هەموارکردنەوەی دەستور، و لەوێدا مەترسی لەسەری هەیە.
ئێوە لەوە ترسن وەکو هەرێمی کوردستان کە پارێزگاکە بێ ئەگەر دەستور هەموار بکاتەوە؟
ئەگەر لە حزبێکیش بترسین یا لە دو حزب، بەڵام لە ملەتی خۆمان ناترسین. بە تەسەوری من ملەتی کورد ئەوەندە ڕۆشنبیر و ئەوەندە نیشتیمانپەروەر و ئەوەندە خێزانی شەهید و ئیعدامکرا و ئەنفالکراوی تێدایە کە لە پێناوی ئەم هەرێمەدا نایکەنە قوربانی مووچەیەکی ئەمڕۆ بۆ ئایندەیەکی نادیان.
باش کاک فازڵ، ئەگەر ئێوە داواکاریە نەتەوەتیەکانتان جێبەجێ کرا، بەڵام لە بەرامبەردا بودجە تێپەڕێنرا، وەکو هەرێمی کوردستان پێت وایە بە من ڕازی بن لایەنە کوردیەکان؟
ئەگەر مەسائلی نەتەوەیمان جێبەجێ بێتەوە مووچە
موچەتان ناوێ لە بەغداد، دروستە؟
مەسەلەی ئەگەر مەسەلەی نەتەوەیەتیمان جێبەجێکرا، یعنی ئێمە قەوارەیەکی سەربەخۆ ئەبین، وارداتی خۆمان، داهاتی خۆمان بۆ خۆمان دەبێ، ئازاد ئەبین، ئەتوانین ببنە کۆنفدراڵیەک لە عێراق، ئەوسا ئەتوانین پێکەوە بژین و ئێمە محتاجی بۆجێی ئەوانیش نابینەوە. چونکو بەڕاستی هەموو حزابی کوردی خەباتیان کردووە، خەبات ئەکەن نەک لە پێناوی بووچە، لە پێناوی ئەو مەسەلەی کە ئیستا جەنابت بازت کردەوە.
ئێوە بۆچی لە بابەتی لامەرکەزیەت یاخود بابەتی هەمامەڵەکردنی پارێزگایەکی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدادا بەڕاستەوخۆ بەتایبەت لە بابەتی دابەشکردنی موچەدا جۆرێک لە هەستیاری بە پارتی دیموکراتی کوردستانەوە دیارم؟
ئێمە ئیستاش حساس دەبین و تا پەیمان بکرێ ئێمە بەرهەلەستکاری ئەو بیرۆکە دەبینەوە، چونکو دابڕانی پارێزگایەک لە پێناوی موچەدا لە فیدراڵیەتەوە لە هەرێمەوە بۆ لای بەغدا، ئەمە خۆی مەترسیەکی گەورەیە و ئێمە بەرهەلەستکاری ئەوە دەبین. و لە ئێمە زیاتر بە تەسەوری من ڕۆشنبیران و سیاسەتمەدارانی کورد ملەتی ئێمەش دژی ئەوە ڕادەوەستێ.
باشە کاک فازڵ،
قبولی ئەوە ئێمە لا حول لنا ولا قوة. ئەگەر ملەتێک راضی بێ تەضحیەک بە فیدراڵیەتی خۆی و هرینی خوب داده ولی پناوی اوی بناوی ملا مرکزیت بشه موچه لبغدا ور بکره او مسئله ای تره او سا ملت خوی با حکم لحکم لخوی بداته و اگر حزبک بتنید تو ام ملت حکمی لیه دادن بلام اگر ملت خوی راضی به خوی منات وانی برام بر رای ملت خو من اکثریت کار را بست
کاک فاضل ایوه پیتاموه اما پیلان نیکی هرمی بیا لسر هرمی کردوستان که بم نوانو بیانو قواری هرمی کردوستان حل بوشنو وکو خوتان هندی دنگوه لسر اقسانه
ازانی هم موضوع کی قولو استراتیجیه اما ناکری قد خوش باور بین که اولاتانی ولاتکی اما اندابش کردوه اما هزار سال پیش عرب اما لعراق بوین بلام لکردستانی عراق او سا کردستان عقیدی عراق نبوه
بله
عرب لدوه دواتون امولات اما مملکتی که اگر حدود اکی بزانی اما یکی ای دوام کالفامیه وکوکا که ملا بختیار دلی اما اگر بروا بکن که امولاتانی ولاتکی اما اندابش کردوه کل اکنه چاوی اما لجاتی خول بو اوی فدرالیتی ایمه بمینه تو و گشب کاتو و لآخره که با مترسیگ لسر اوان با دیدی اوان ببیت دولتک با تصوری من اوانی ام آلایان هل گرتوا یعنی ام بیروکیان اداقتیان کردوا ام تبنیان کردوا بیگی خویان نیه و به بی پشتیوانی یکی از دراوسکانی ایما نتوانم ببینه سری.
باشه کاک فاضل اگر ما با توری کم آمریکا وکو یکی از اگر کان اگر لعنتی کردی هم وکو لعنت کردی کان و هم وکو پارتی دموکراتی کردوسان بجای لگال زوری نیشی عال سوندا هاوپیمانت یک تن پکن آپتان وای کرد وکو قوم من تو یا خود وکو کمینه کی بجدار لو هاوپیمانت یا معمولاً لگال کردی لگ دوی هلب شد نکه.
اول لشتر شیوی تحالفت دمینه یک ولشتر در انجامی هلب جات نکان دمی.
گران لان اسلامی کان یکتی رازین بو یاو پیمانی لگل ایوا بکم قصتان لگل کردون وکو شوازی کسرتای و پیتام و کاملان رازین ابن ک لان کوردی کان لیست کی هاو بشیان هبی لیستیان هبی فرمو
ما قران و یکتی و ترکمان و آشوری مسیحی ایم شریک یکین لپارلمان کو حکومت ک پیرلن پارلمان حکومت یریمی کوردستان
بله
اما یکی ایم قول رزی ما متحالفین لا ولاتی خوماندا بلان بو هل بجارتن من تصور ناکم باش ام لیکسر دابرینه او رغبته بوتن دیه به بلام احتمال روزگارک بیته و اگر تنگانه که بوتن سر ملتی ایمه همو حزبکان خوانه خواسته وکو سالی هشته و هشتو دوای حلبچه و انفال و اوانه برای کردستانی من درست کرد که پیشتر خلافاتی حزبیش من همو بلام همو من لیک برده کوبونه و توانی من سر هلدان بکینه و ام هریمش بو جبهی کردستانی دامز راو
بله ما بس مو کام لیم پیتان و یعنی بس راح حرکت فازل پیتان و یکی تی رازی به لگل یک لیستی کرده و گوران رازی به لین اسلامی کن قصه سرطایتان لگلا کردون مکوشتی که
بیده صراحت بیتانی بخانم صراحت لسیاست دا سیاست علمک مستلزماتی خوی هیا بله من ناتوانم یعنی جناب ناتوانی ناوکی حزبک دیگه ناو قرگم دو بلی ولی ام ناوان پی بلی و لبر او اما لسیاست دا براکی محزوره
بله
دبونه
بله برس فاضل میرانی سکرتری مکتبی سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان سپاس تکین
سپاس بو ایوش ساد و موفق بود انشاءالله